Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi guvohligimiz o'smir qizning hayotida bo'lgan voqeadir. U endi xudoning yo'lidan yurishni o'rganyapti. Ammo to'g'ri yo'ldan ketayotganini uning guvohligini eshitib bilib olishingiz mumkin. Mening ismim Yasmina. Oilada 2 farzandmiz. Men va ukam. Ota-onam bilan yashaymiz. Chizishni va qo'shiq aytishni yoqtiraman. Bir necha yil oldin men juda kam gap ichimdagini boshqalarga bildirmaydigan qizcha edim. Hozir 14 yoshdaman. 8-chi sinfda o'qiyman. O'shanda juda yolg'iz his qilardim o'zimni. Ko'pincha baholarimdan xavotirda edim. Yaxshi o'qiy olmayapman, imtihonlardan yiqilsam nima bo'ladi deb xavotirlanardim. Agar shunday bo'lsa, o'zimga biror nima qilaman yoki qochib ketaman deb o'ylardim. Bu haqida sinfdosh qizlardan biriga hech kimga aytmaslik sharti bilan aytgan edim. Biroq u men haqimda maktab psixologiga aytib qo'yibdi.
Bundan keyin nima bo'lishini bilmasdim. Ammo boshimga keladigan tashvishlardan xavotirim va qo'rquvim kuchayganidan kuchayardi. 1-Butrus 1-bob 8-9 oyatlarda shunday yozilgan. Sizlar Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham, uni yaxshi ko'rasizlar. Hozir ham Masihni ko'rmay turib unga ishonyapsizlar. Qalbingiz so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan ajoyib bir quvonchga to'la. Axir imoningiz tufayli jonlaringiz najot topadi. Masih hayotimda bo'lgani uchun katta o'zgarishlar qildi. Oxirgi 2 oy ichida Xudovand menga o'zini namoyon qilayotganini his qildim. Men uning kalomini o'qiganimda yoki muammolarimni uning oldiga olib kelganimda yuragimga tinchlik borayotganini his qildim. Qiyin paytlarda ham ichki xotirjamlik va quvonchni his qildim. Men o'z his-tuyg'ularimni boshqarishni istardim. Shunday qila olayotganimni ham sezdim. Xudoning kechirimi hayotimga qattiq ta'sir qildi.
Avval qilgan gunohlarimni Xudovand Iso Masihning qoni orqali kechirdi. Endi ulardan uyalishim yoki xijolat bo'lishim shart emas. Chunki men mukammal bo'lmasam ham, Xudovand meni sevadi va endi o'limdan keyingi taqdirim haqida ham xavotir olmayman. Boshqalar men haqimda nima deyishlaridan qat'iy nazar, Xudoning ko'z o'ngida qabul qilingan va sevgiga noil edim. Xudo meni borimcha sevib qabul qilgan edi. Endi esa Xudoni uyaltirib qo'ymasligim uchun qattiqroq o'qishga harakat qildim. Uning menga bo'lgan sevgisi cheksiz ekanini bilsam-da, avvalgi qaysar xarakterimni yo'qota olmasdim. Buning yomonligini, Xudoga yoqmasligini bilsam-da, Xudo meni borimcha sevadi deb uni yo'qotishga astoydil harakat qilmadim. Xudoga uni o'zgartirishga imkoniyat bermadim. Matto kitobining 11-bob, 28-30 oyatlarda shunday yozilgan: Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman.
Mening bo'yinturug'imni taqib olinglar. Mendan o'rganinglar. Chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman. Shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi. Axir mening bo'yinturug'im qulay, yukim yengildir. Men qaysarlik xarakterimni yo'qotishga qiynalayotgan bo'lsam ham, Xudoning oldiga kelmadim. Buning o'rniga internetda o'yinlar o'ynadim. Instagramda do'stlarim bilan suhbatlashdim. Biroq bu ishlar menga faqat vaqtincha huzur berar edi. Shundan so'ng bu xarakterim battarlashdiki, kamaygani yo'q. Umidim ham yo'qolib borayotgan edi. Shu paytda meni Xudoga yo'naltirgan yaqin dugonam va onam bo'ldi. Ular menga bu muammoni Xudoning oldiga olib kelish kerakligini aytib, maslahatlar berishdi. Endi qaror qilish faqat o'zimda qolgan edi. Men qaror qildim. Va bir kuni shunday qaysarlik bilan bo'lgan muammodan keyin Xudoning oldiga kelib, uni Xudoga topshirdim.